1, de la versetul 1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Amin. Stăm înaintea ta, Părinte Ceresc, și în sufletele noastre, ca și în inima lui Iosua, e teamă, e frică, e tulburare, și avem și noi nevoie de un gras puternic de nădejde și de întărire. Grăiește-ne și nouă să ne îmbărbătăm, să ne întărim și să auzim făgăduința că nu ne vei lăsa, că nu ne vei părăsi, că vei merge cu noi, că vei fi cu noi și ne vei da izbândă în tot ce vom face. Prin numele Tău cel mare, ascultă-ne. Amin. Amin. Luați loc. Iosua și poporul au ajuns la Iordan. Școala lui Iosua, de la pe care a absolvit-o, a fost nu un an de școală, nu doi, au fost 40 de ani de școală în pustie. Și s-au împlinit cei 40 de ani pe care Domnul i-a spus și în mânia sa i-a hotărât pentru cei care au cârtit împotriva făgăduințelor, a promisiunilor, a cuvântului lui Dumnezeu, și acum întreg poporul e la Iordan. Și acum Domnul privește inima lui Iosua, îi vede teama, îi vede frica și îi vorbește ca să-l întărească. În Geneza, în cartea Genezei, Domnul alege și hotărăște și creează. În cartea Exod, Domnul răscumpără, aduce jertfa, promite și făgăduiește mielul fără prihană prin care va aduce răscumpărarea tuturor oamenilor. În Levitic, Domnul cheamă pe oameni și îi cheamă la altar, îi cheamă la răscumpărare, îi cheamă la dragostea sa. În Numeri, Dumnezeu vorbește oamenilor și le spune despre legile pe care le hotărăște și prin care omul poate să ajungă să aibă fericirea în viață. În Deuteronom, Dumnezeu poruncește oamenilor încă o dată și le repetă cuvântul lui Dumnezeu, le repetă cuvântul pe care îl are pentru oameni ca să-l audă, și într-o generație nouă le aduce aminte de minunile pe care le-a făcut Dumnezeu și de promisiunile pe care vrea să le împlinească în mijlocul lor. În Iosua, Dumnezeu cucerește prin oameni făgăduințele pe care le-a promis. Sunt aici și în Iosua acesta atâtea asemănări cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și este ceea ce face cartea să ne fie dragă, să o iubim. În trecerea Iordanului vedem și noi o trecere a Iordanului în călătoria noastră. În Canaan E starea de har pe care o avem de biruinți, de luptă și de biruinți în numele Domnului. Iosua e numele care arată că Dumnezeu este salvare, El e mântuire. Nu Osea, care arată dorința noastră, mântuirea, ci Iosua, Jehosea, Jehova este mântuirea, Jehova aduce mântuirea, Jehova e garanția salvării și a răscumpărării noastre. Numele însuși ne vorbește despre numele Domnului Iisus Hristos. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. A condus poporul în țara promisă. Domnul spune, tu vei conduce poporul în țara aceasta. Și avem cuvântul de la Ioan, capitolul 14, mă duc să vă pregătesc un loc. El merge înaintea noastră. El e Cel care ne-a tăiat calea și ne-a dat traseul în viață. Eu sunt calea pe care să mergeți. Așa cum Iosua a primit făgăduința că El va fi Cel care va da în stăpânire țar și va cuceri Canaanul pentru popor. Iosua arată cuvântul lui Dumnezeu. Iosua e legat de cuvântul lui Dumnezeu. Iosua din capitolul acesta vom vedea că primește cartea și îi spune Dumnezeu, cartea aceasta nu să deslipească de tine, să fie alipit într-așa fel încât parcă fiecare fibră să aibă cartea și cuvântul lui Dumnezeu și fiecare celulă să pulseze viața lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, cuvântul s-a făcut trup și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Iosua a adus harul, a adus mântuire pentru Orahav, femeie care a crezut în făgăduințele lui Dumnezeu, Iosua a adus salvare și Iosua aduce prăpăd și pedeapsă și urgie pentru cei care sunt împotriva poporului și întocmai așa e și harul lui Dumnezeu. Harul care a fost adus, harul care a venit, harul care ne aduce mântuirea, spune Apostolul Pavel, și cuvântul acesta îl rostește cu tărie, ca și cum ar fi fost repetat mult în predicile lui Apostolului Pavel. Harul care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne îndeamnă să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul acesta, un veac de destrăbălare și un veac corupt, un veac de întuneric și un veac de pierzare, să trăim totuși ca lumină, să trăim în curăție, în dreptate și în evlavie. Și astfel să știm că Domnul este Cel care ne-a răscumpărat și să arătăm răscumpărarea Lui. Cine nu primește harul, cine nu primește răscumpărarea Domnului, rămâne sub pierzare, rămâne sub pedeapsă. E atât de simplă Evanghelia pe care o avem în cuvântul lui Dumnezeu, încât până și un copil de 8-9 ani înțelege. Primești darul lui Dumnezeu, te faci Cel care ai har și bucurie și slavă și iertare și mântuire și tot beneficiul pe care îl aduce pachetul acesta din darul mântuirii, nu-l primești, rămâi sub o sândă. De aceea chemarea, în fiecare zi, de la acest amvon și de la mii și milioane de amvoane în lume, într-o vreme ca astăzi, se vestește Evanghelia mântuirii Domnului Iisus Hristos. Semănările acestea fac ca, pentru noi, cartea lui Iosua să ne fie dragă, și suntem în ciclul acesta, încercând să vedem și să scoatem din cuvântul lui Dumnezeu mărgăritare, aur binecuvântat pentru sufletele noastre. În seara aceasta sunt trei lucruri și le spun de la început, vi le dau și apoi în câteva minute să le dezvoltăm fiecare. Iosua primește aici o poruncă, primește o făgăduință și primește o asigurare. Primește o poruncă și aceasta e cuvântul lui Dumnezeu. Primește o făgăduință și aceasta este puterea lui Dumnezeu. Puterea de împlinire a cuvântului lui Dumnezeu în viață. Și primește o asigurare. Și asigurarea nu e alta decât însăși prezența lui Dumnezeu cu Iosua. Ca să o ținem mai ușor, o promisiune, o putere persoană. O promisiune, o putere și o persoană. Și e felul de lucrare a lui Dumnezeu cu fiecare din noi. Cu fiecare din noi. Uitați-vă la Moise. Moise trebuie să primească o poruncă și primește poruncă din partea lui Dumnezeu. I se arată la rug, în cartea Exod, găsim lucrul acesta, la pasajul în care ni se vorbește despre rug. Spune Domnul, acum vino, te voi trimite la Faraon, vei scoate din Egipt pe poporul, pe copiii, poporul meu, pe copiii lui Israel. Veți aici porunca lui Dumnezeu? Puterea pe care o dă Dumnezeu unui om care ascunde fața, e prins de teamă și Domnul îi spune, m-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îl chinuiesc. Și de aceea tu, Moise, tu vei primi puterea aceasta prin care vei fi cel care primești din partea lui Dumnezeu mandatul să scoți pe poporul lui Dumnezeu. Îți dau numele a tot putere a lui Dumnezeu, numele acela care eu sunt cel ce sunt, eu sunt cel care hotărăsc, eu sunt cel care sunt dincolo de timp, eu sunt cel care sunt veșnic, eu sunt și numele acesta ți-l dau și numele acesta e puterea pe care să te bizuiești. Și el spune, Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu? Ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel. Și Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Observați, e aici o poruncă în cuvântul lui Dumnezeu, e o promisiune a puterii în numele lui Dumnezeu și e o asigurare în persoana și în prezența lui Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. E o poruncă a lui Dumnezeu. Și când veți primi o putere, făgăduința, al doilea lucru, îmi veți fi martori ca să împliniți porunca pe care am dat-o. Când veți primi atunci porunca, făgăduința aceasta, când veți primi puterea Duhului Dumnezeu, îmi veți fi martori și în Ierusalim, și în Iudeea, și în Samaria, și până la marginile pământului. Aici e făgăduința aceasta a lui Dumnezeu și e cuvântul pe care îl avem în puterea lui Dumnezeu pe care o dă ca să împlinim porunca. Și cum? Ce asigurare avem? Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții. Veți până la sfârșitul veacului. Voi fi cu voi. Lucrul acesta îl găsim pretutindeni și nu avem timp să mergem peste alte cazuri, dar îl vom lua aici din cazul lui Iosua. Iosua cu poporul au ajuns la Iordan. Aflăm un amănunt din cuvântul Domnului că Iordanul era în vremea de revărsare, ape mari. Israel n-a mai văzut până atunci apă. Israel a umblat în pustie. Israel până atunci n-a mai văzut o apă curgătoare. Și dacă ar fi spus cineva cuiva, așa cum spusese Moise, că în țara pe care vă va da Domnul, e o țară în care curg râuri, în care sunt dealuri, e o țară frumoasă, e o țară de nedescris. Și lucrul acesta l-am văzut în duminica trecută, în predica trecută. Ce vă promite Dumnezeu e de nedescris. Și acum văd și privesc. Și dacă te uiți la o apă mișcătoare, îți dai seama de parcă tot pământul se clatină. Totul se mișcă, dincolo e Canaanul, ce va fi dincolo, ce dușmani așteaptă, cât de pregătiți sunt dușmanii aceștia, cât de puternici sunt în puterea armată, vom putea noi să facem față. Și în timpul acesta când toate se mișcă și toate se schimbă, oamenilor le place să stea într-un loc, și acolo unde sunt obișnuiți să-ți facă culcușul, ei mereu pe drum. mereu în stare de schimbare. Sună iarăși trompeta cu vâlvă, iarăși se ridică norul, iarăși împachetează, iarăși ducem. Când o ajungem într-un loc la odihnă, să stăm și noi fiecare sub măslin, să stăm sub smochin, să stăm sub vie, să avem și noi pace și liniște când stăm odată. Și acum, înainte de a trece în țara făgăduinței, e Iordanul. Cum trecem Iordanul, cum ajungem, și totul e mișcare, și totul e reamăt, și totul e nesiguranță. Și inima lui Iosua e cu atât mai plină de teamă, mai prinsă în cleștele acesta al temei. De 4 ori în capitolul 1 găsim expresia aceasta: întărește-te. La versetul 6, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat-o. La versetul 7, întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. La versetul 9, nu ți-am dat eu această poruncă, întărește-te și îmbărbătează-te. La versetul 18, orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci, să fie pedepsit cu moartea, întărește-te numai și îmbărbătează-te. De ce oare? De 4 ori, în câteva versete aici, Domnul îi spune și îi vorbește lui Iosua: întărește-te și îmbărbătează-te. E adevărat, Domnul vine cu un mesaj de întărire, un mesaj de speranță, un mesaj de optimism. Numai asta îmi spune și starea lui Iosua, o stare plină de teamă. Și atunci cuvântul acesta pe care îl avem astăzi e un cuvânt pentru fiecare din cei care sunt prinși de teamă în seara aceasta. Nu știu ce teamă poate să fie în inima noastră. E teama din cauza economiei, e teama din starea fără de legea pe care o vedem în jurul nostru, e teama din cauza războiului, e teama din cauza luptei ateismului, a acestui balaur enorm, puternic, care ca o caracatiță cu tentaculele mari și lungi prinde țările unde nu te-ai fi așteptat niciodată și are parcă biruință în lumea aceasta. Și atâtea și atâtea sunt temerile din sufletul nostru. Și vine Domnul și spune: întărește-te și îmbărbătează-te. Am o poruncă pentru tine, am o putere să-ți dau ca să împlinești cuvântul și am o asigurare pentru tine. Și toate aceste 3 lucruri sunt ale noastre. Sunt tezauri al credinței și al harului în care ne-a așezat Domnul. Porunca. Și aici cuvântul Domnului vorbește despre o carte. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Biblia e suficientă. O mărturisire de credință aveam formula aceasta. Noi credem și mărturisim că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este suficient și adecvat pentru fiecare stare prin care trecem în viață. E suficientă și potrivită pentru fiecare stare în care trecem. Cuvântul acesta să nu se depărteze de gura ta. Trebuie folosită cu credincioșie, întărește-te lucrând cu credincioșie după toată legea. Greutatea și greșeala la Adam a avut auzirea cuvântului pe care l-a legat de îndoială. Și Domnul le cere auzirea cuvântului, pentru că credința vine prin auzirea cuvântului. Trebuie să intre în inima noastră cuvântul acesta printr-o auzire. De aceea trebuie să-l spunem, să-l vorbim, să-l rostim. Cuvântul să nu se depărteze de gura noastră. Avem datoria să-l spunem. Și cuvântul acesta rostit, care se aude, să fie legat de auzire, auzirea să fie legată nu de credință și de îndoială, ci de credință și ascultare, împlinire. Credința care este legată de credincioșie, adică de a te consacra, de a te da în ceea ce îți cere Domnul, e metoda minunilor lui Dumnezeu pretutindeni și în vremea noastră. Cartea aceasta pe care să o avem și să o împlinim. Trebuie folosită cu credincioșie și trebuie înțeleasă autoritatea lui Dumnezeu. Oare nu ți-am dat eu porunca aceasta? Cartea e cartea lui Dumnezeu, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Luăm cartea aceasta ca fiind autoritatea divină. Da, a scris-o undeva un Moise și apoi mai târziu un bătrân de Iosua și apoi un bătrân de Samuel și apoi niște cronicari iarăși prin niște chilii la lumina unor opaițe și a scris-o probabil aici și acolo la oi pe răboș zgârind cu condeiul său pe o tăbliță psalmistul David sau au scris-o niște pescari mai târziu sau un rabin de David sau un teolog cu cuvinte adânci de Ioan și văzătorul acela de pe insula pustie a Patmosului, dar în toate Dumnezeu a insuflat cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a revelat cuvântul și voia sa prin oameni care au trăit în diferite stări, printre oameni care au trăit într-o vreme când idolatria era în țară. Nu vă întrebați de ce într-o vreme când teologia în Egipt era atât de avansată și pământul era considerat că stă pe niște elefanți care stau pe un crocodil, care stă pe broască țestoasă, Moise vine prin revelația lui Dumnezeu și spune, la început Dumnezeu a făcut pământul. Nu găsiți nimic din fleacurile vechi, nu găsiți nimic din pleava și gunoiul din lume. Aici e revelația lui Dumnezeu. Și aici Iosua aude cuvântul lui Dumnezeu. Nu ți-am dat eu porunca? Luați cuvântul acesta și nu-l citiți ca o carte de lectură, nu-l citiți ca o carte de istorie, nu-l citiți ca o carte beletristică și să înțelegem ce minunat i-a aranjat complotul și ce frumos se rezolvă istoric problemele și conflictele. Aici e cuvântul lui Dumnezeu în care Dumnezeu însuși se descoperă pe sine și acesta e harul și minunea lui Dumnezeu. Cuvântul, porunca care ni s-a dat, are putere dumnezeiască. Și permiteți-mi, deși nu e în legătură cu ce i s-a spus lui Iosua, e unul din principiile pe care le avem noi în crezul nostru. Noi nu credem că trebuie să legăm la Biblie considerentele și părerile oamenilor, nu cred că trebuie să scoatem din Biblie pentru că unora le place sau nu le plac anumite lucruri, nu credem că Biblia trebuie să primească ceva în plus și să fie scăzută cu ceva. Biblia minus nimic, Biblia plus nimic, Biblia în sine e cuvântul lui Dumnezeu și rămânem la el. Și în privința aceasta, una din prorunci e prunca în care să fim mântuiți numai prin sângele mielului. Nu dă ispășirea de păcate nici preotul, nu dă ispășirea de păcate nici biserica, ispășirea de păcate o dă Dumnezeu singurul care poate să ierte păcatele și mijlocul e prin sângele răscumpărător al celui care a murit pe cruce. Și chemarea noastră, chemarea Evangheliei, nu e la o religie, nu e la o grupare, nu e la o partidă, chemarea e la împărăția lui Dumnezeu și la Dumnezeu care ne strânge pe tot la oaltă. De aceea, în toate poruncile pe care ni le-a dat, în privința cinei, în privința botezului, vrem să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu și să nu schimbăm nimic. În legătură cu purtarea noastră în biserică, în legătură cu purtarea noastră în unii cu alții, cu purtarea în familie, cum să se poarte soțul și soția, cum să se poarte soția față de cupsoț, cum să fie copiii într-o familie binecuvântată ca să avem fericirea, le găsim toate în cuvântul lui Dumnezeu și nu sunt păreri omenești, nu sunt păreri din viacul întâi demodat pentru vremurile acelea, sunt cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimbă pentru toate viacurile cât există eternitatea. Cuvântul lui Dumnezeu. Și e făgăduința pe care o dă Domnul, puterea și făgăduința aceasta o avem în puterea pe care o dă Dumnezeu și o dă și e făgăduința pe care Iosua o are, într-o vreme când e atât de slab, când e atât de neputincios, când nu știe ce să facă, când nu știe care sunt metode pe care să le ia și să ducă pe Israel în Canaan, Domnul îi spune, nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Mă gândesc că Iosua s-o fi dat în spate, cine vorbește Dumnezeu? Încă nu vorbește mie. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Și aici e un har minunat. Vezi, cuvântul începe după moartea lui Moise, așa începe Biblia, începe cartea lui Iosua, după moartea lui Moise. Moise reprezintă legea. Nu legea ne duce Canaan. Trebuie să vină Iosua, cel care spune Iisus e mântuirea. Cuvântul și cartea lui Iosua, de fapt, e ca un sandwich între două după moartea cuiva. După moartea lui Moise, așa începe cartea lui Iosua, și în Judecători scrie după moartea lui Iosua. Ce vrea să spună cronicarul? Pentru că în cartea aceasta avem atâta frumusețe în să vedem harul lui Dumnezeu și puterea sa. Noi mergem, noi trecem, noi plecăm, dar rămâne unul, rămâne cel care își împlinește planul. A murit Iosua și pleacă și Moise, a murit și pleacă și Iosua, dar harul și lucrarea lui Dumnezeu continuă. Există o făgăduință pe care i-o dă aici. Tu vei duce poporul acesta în Canaan. Iosua e un om al credinței, e un om fidel. După moartea lui Moise, robul lui Dumnezeu, Domnul a zis lui Iosua, fiul Nun, slujitorul lui Moise. Vrei să ajungi să ai alegerea lui Dumnezeu? Învață de la lucrurile mici de slujire. Slujitorul lui Dumnezeu. Iosua a primit o alegere în versetul 5 și 6. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi, întărește-te și îmbărbătează-te. Și Iosua trebuia să interiorizeze cuvântul acesta, să nu se depărteze de mine. A știut să fie credincios, să slujească, a primit o chemare și o alegere și a primit această făgăduință binecuvântată a lui Dumnezeu în el. În puterea pe care o are de la Dumnezeu, va putea să împlinească lucrarea. Să nu îndrăznim niciodată să facem ceva prin puterea noastră, pentru că eșuăm. Domnul Iisus ne spune lucrul acesta, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. O frază scurtă, apostolii au ținut-o și noi nu putem să o învățăm. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și aici vine al treilea lucru, e asigurarea, care e prezența lui Dumnezeu. Spune aici, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Are o chemare mare Iosua, porunca e extraordinară, puterea este extraordinară, puterea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu în el, să asculte cuvântul și să-l plinească. Ce garanție? Garanția este chiar Domnul, nu te voi părăsi, nici nu te voi lăsa, prezența lui Dumnezeu. Moise, la un moment dat, când Dumnezeu e supărat pe popor și probabil în supărarea aceasta și în mânie, Moise, care a avut o relație deosebită de Dumnezeu și vedem frământarea din dumnezeire în legătură cu hotărârile pe care le ia, Dumnezeu îi spune lui Moise, du-te, ia poporul și du-l tu în Canaan, eu nu mai o să merg cu voi. Și Moise face ochii mari. Dar ce va spune popoarele celelalte? Domnul spune atunci, îți trimit un înger, îngerul meu va fi înaintea mea. Și Moise are curaj în argumentarea aceasta între om și Dumnezeu, într-o relație pe care e greu de înțeles pentru noi, pentru că avem stări de rugăciune, avem stări de petiție, de batem la ușă, dar intrăm noi în luptă cu Dumnezeu și să argumentăm cu Dumnezeu și Dumnezeu să răspundă și noi să-i răspundem lui Dumnezeu și acestea sunt stările care ne sunt descrise în cuvânt. Moise spune, nu, Doamne, nu, 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 eu nu mă duc fără tine, mie nu-mi trebuie niciun înger, mie nu-mi trebuie niciun arhanghel, eu te vreau pe tine să vii cu noi. Și dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa nici pe noi să mergem. Ce curaj la Moise! Dar ăsta e principiul pe care Dumnezeu l-a așteptat de la un om al lui Dumnezeu și l-așteaptă de la noi. Și aici îi spune lui Iosua, eu însuși voi fi cu tine. E făgăduința pe care a dat-o lui Avram, făgăduința pe care i-a făcut-o lui Isaac, făgăduința pe care i-a dat-o lui Iacov, făgăduința pe care i-a dat-o lui Gedeon, făgăduința pe care Domnul a dat-o ucenicilor, făgăduința pe care o găsim în Evrei, că nici de cum n-am să te las cu niciun chip de voi părăsi, făgăduința care este a Domnului, iată eu sunt cu voi în toate vremurile, în toate veacurile, până la sfârșitul vremurilor, până când se vor termina cu ceasurile, până când nu mai vor mai fi vremuri, până când vom fi în veșnicia aceasta, când nu mai e timp. Eu sunt cu voi și e cuvântul lui Dumnezeu prin noi. Prezența lui Dumnezeu. Vedeți, dacă mă roagă cineva și ne-am împrăștiat în toate suburbiile de aici, distanțe, că uneori mă uit și îmi dau seama că trebuie să folosim timpul de aici, pentru că sunt unii care au venit o oră, merg pe mă cu mașina să vină la adunare, și alții chiar mai mult. Și dacă m-a rugat cineva, vină la mine, frate, astăzi. Și îi spun, frate, eu n-am mai fost niciodată. Și spune, uite o hartă. Ia harta și aici ieși de pe șosea, faci stânga, după aia la colțul al treilea faci la dreapta, mai mergi un semafor. Și eu mă uit pe hartă și o învârt în toate părțile, spun, frate, mă, eu n-am mai fost prin coclaurile alea. Cum ai găsit tu casa tocmai acolo? Măi, frate... Și atunci l-aș ruga, măi, frate, nu vrei să vii cu mine? Vino cu mine și stai în mașină. Și fratele spune, știi ce, uite, vin eu și atunci. Și atunci nu mai întrebe nici indicații la ce să fac la stânga, la dreapta, nu mai întrebe nici harta, îl am lângă mine pe cel care știe unde să meargă. Și exact asta face Domnul. Deci, în cuvântul lui Dumnezeu nu e o hartă, e însuși Dumnezeu care ni se dă. Și când citim și cuvântul acesta e în noi, e Duhul lui Dumnezeu în noi care ne dă direcția în viață. Eu voi fi cu tine. E asigurarea pe care ne-o dă Domnul. Și lucrul acesta e extraordinar pentru noi. Să știi că mâine când te scoli, când mergi la lucru, Domnul e cu tine. Că mâine când o să te întrebe la serviciu, ce ai făcut ieri? Te-ai uitat la meci? Și spui, nu m-am uitat la meci. Nu te-ai uitat la meciul de ieri. Te-ai uitat la Emmy sau ce a fost ăla, premiile alea? Nu m-am uitat. Dar ce ai făcut tu ieri? Am fost la biserică. La biserică! La biserică ai fost. Păi ai spus că ai fost și săptămâna trecută la biserică. Păi da, am fost și săptămână, fiecare săptămână. Și o să înceapă să râdă. Și ai să te simți așa puțin, parcă rușinat. Să știi însă că Domnul e lângă tine. Că Domnul participă cu tine la stările prin care treci. Era în Colorado, la o aulă universitară. Și în aula aceasta universitară, amfiteatrul prin, era un lector care venise să vorbească despre Biserica lui Hristos în viacul contemporan. Și pentru că, vorbind de biserică, a trebuit să dea câteva scene din viața Domnului Iisus Hristos, din primul veac, de la nașterea Domnului până la răstignire și apoi la înălțare. Și așa cum se întâmplă la aulele studențești, un tânăr s-a ridicat de acolo, se vedea că e un tânăr nu cu rea voință, dar s-a apropiat de microfonul, microfoane care erau pe aici, pe acolo, pentru discuții mai târziu, și vine și spune, domnule lector, și era un lector important, cu multe doctorate, și vreți să-mi spuneți în seara aceasta că Dumnezeu s-a făcut coplaș? S-a făcut tăcere. Până atunci, cel care vorbea avea și întorcea pe paginile lui și lumea mai asculta sau nu asculta, dar acum a fost provocat la o întrebare. Și întrebarea a fost poate ceea ce era în gândul tuturor. Dumnezeu s-a făcut un copilaș? Și lectorul spune, da, da, tinere, asta am vrut să spun, că Dumnezeu s-a făcut trup și s-a făcut un copilaș. Domnule, vreau să vă întreb, și copilașul acesta a crescut și a trebuit să fie învățat să vorbească? și spuneți că El era Dumnezeu? Și iară s-a făcut tăcere, pentru că în mintea lor la toți era gândul acesta. Ce s-a întâmplat și ce s-a petrecut când cuvântul s-a făcut trup și a crescut printre noi și s-a făcut aici un om mare și a trebuit să fie crescut și hrănit de o mamă? Și lectorul vine și spune, da, domnule, asta am vrut să spun, că Dumnezeu s-a făcut un copilaș care a trebuit să crească printre noi. Și domnule profesor, vreți să spuneți că omul acesta a trebuit să fie învățat tâmplărie și a fost un tâmplar oarecare într-un sat, într-un cătun, fără faimă, într-o țară, fără faimă, și spuneți că a fost Dumnezeu? Și aceeași tăcere, tăcere care îngheață, și lectorul continuă, da, exact asta am vrut să spun, Dumnezeu care s-a făcut trup, s-a făcut copilaș, a fost un tâmplar într-un Nazaret fără faimă, într-o Galilee fără faimă, într-o țară care nu era vestită. Și vreți să spuneți, domnule profesor, că omul acesta a ajuns să fie trădat la un moment dat de toți cei care îi avea ca ucenici ai săi și să fie omorât ca și un hoț de mașini, de geancuri, și să fie omorât și disprețuit afară dintr-o cetate? Și lectorul n-a mai lăsat liniște și spune, da, tinere, vreau să spun că el a fost răstignit pe cruce afară din Ierusalim. Și vreți să spuneți, domnule profesor, că omul acesta despre care spuneți că este Dumnezeu a stat în mormânt și a treia zi a înviat din morți și s-a înălțat apoi la cer? Da, tinere, vreau să spun lucrul acesta, cuvântul s-a făcut trup între noi, a crescut între noi, cuvântul s-a făcut trup și el a ajuns să fie răstignit pe cruce, să-și dea viața, să moară, să fie așezat într-un mormânt, să fie într-un mormânt peste care s-a pus o piatră și a treia zi să învieze și încă după harul lui Dumnezeu, încă 10 zile, încă 40 de zile să învie, să înalțe la cer. Atunci, domnule profesor, și cel care spune și povestește întâmplarea aceasta, spune, mi-era teamă de întâmplarea sau de întrebarea care urma. Domnule profesor, vreți să spuneți că toate aceste lucruri le-a făcut Dumnezeu ca să ne arate că ne iubește? Și lectorul continuă, exact, ai prins secretul istoriei vieții Domnului Iisus. Toate acestea le-a făcut ca să ne arate că ne iubește. Dar tânărul a mai avut o întrebare. Și întrebarea aceasta a fost întrebarea de care era teamă celui care asculta. Dacă toate astea s-au făcut ca Domnul să ne arate, ca Dumnezeu să ne arate că ne iubește, nu vi se pare că totul este și urma un cuvânt, tăcere, nu vi se pare că totul e absurd? Și lectorul a stat, s-a uitat și a avut un răspuns care, cel care povestește, spune, l-a enervat și mi-a plăcut. Probabil că da. Totul pare absurd. Și-au trecut ani până când tânărul acela care s-a enervat de răspunsul lectorului și-a dat seama că lectorul a avut dreptate. Iisus pe care îl învățăm din cărțile de povești cu fotografii, Iisus pe care îl citim și îl auzim uneori vestindu-se, e un Iisus al logicii, un Iisus al unui fel de raționament care e înțeles și înțelegem bine teologia și înțelegem bine ce a făcut Dumnezeu, înțelegem bine procesul prin care a fost adusă mântuirea noastră, dar motivul, pentru că ne iubește, par absurd. Pentru că dragostea nu pută raționamente. Dragostea uneori e absurdă. Dragostea nu caută explicații. Dragostea nu caută să explice lucrurile. Dragostea e ceea ce face dincolo de raționament totul. Și în dragostea lui Dumnezeu, dacă profesorul a avut dreptate, poate e absurd, e ceea ce spunea apostolul Pavel corintenilor. În dragostea lui Dumnezeu, motivul pentru care Dumnezeu a făcut toate acestea, motivul pentru care ne dă chemarea, motivul pentru care infuzează în noi autoritatea și Duhul Său, motivul pentru care vine El lângă noi, prezența Lui în noi, e nebunia lui Dumnezeu. E o obsesie divină a lui Dumnezeu Preasfântul cu oamenii și nu găsește altă posibilitate ca să ne atragă la El, ca să ne cucerească voința noastră, ca să ne strângă la El și eul nostru și raționamentele noastre și firea noastră, toate să fie lepădate și să spunem: Doamne, vreau să fiu al Tău pentru că Te iubesc și dragostea Ta e mai mare decât tot ce pot să gândesc eu. Numai un Dumnezeu care ajunge la starea aceasta, așa cum spune apostolul Pavel, de absurd în nebunie, pentru noi, ne iubește atât de mult, a dat pe singurul lui Fiu. N-ar sens, nu face niciun sens al rațiunii, dar Dumnezeu a făcut lucrul acesta ca să ne cucerească și să fim ai Săi pentru toată eternitatea. Și în lucrarea pe care am citit-o despre El spune: dar acum vreau să vă spun ceva și mai absurd decât absurdul acesta al dragostei lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se dă pe Sine pentru noi. Ceva mai absurd e să te uiți la dragostea aceasta, să auzi chemarea dragostei lui Dumnezeu și să nu-ți pese de ea. E mirarea îngerilor, îngeri care își acoperă fața, care stau în genunchi în fața slavei lui Dumnezeu. Îngerii aceștia nu înțeleg cum Dumnezeu a venit jos pe pământ și se dă pe Sine pentru noi. Și nouă nu ne pasă. Iată de ce Evanghelia lui Dumnezeu e atâta har, e atâta splendoare în ea și atâta răspundere în acceptarea ei. Există aici un cuvânt, avem cuvântul lui Dumnezeu, să-L prețuim. E aici o putere care ni se dă, puterea Duhului lui Dumnezeu și puterea aceasta ne dă harul lui Dumnezeu ca să putem să umblăm pe calea Lui și să împlinim voia Sa. Și avem o persoană care e garanția, asigurarea, însuși Dumnezeu cu noi. Neînțeles, nepriceput. Pentru unii, dacă vreți, cuvântul ăsta greu, absurd, dar real, Dumnezeu însuși cu noi, Dumnezeu care e lângă noi. Eu voi fi cu tine și vei cuceri Canaanul și puterea care e în mine, puterea aceasta, puterea care v-am dat-o, puterea Duhului lui Dumnezeu, va fi pentru voi pentru toată vremea și până la marginile pământului și pentru toată vremea cât vor ține veacurile. ni s-a făcut parte și nouă de o chemare, în cuvântul lui Dumnezeu ne stă la dispoziție o putere a lui Dumnezeu și ne stă la dispoziție o garanție măreață, însuși Dumnezeu, prezența Lui în noi. Nu vă vine să strigați aleluia, slavă Lui, pentru toate acestea sunt ale noastre prin credință. Marele nostru Iosua și fiecare din noi mergem în urma Lui ca să câștigăm și să cucerim făgăduințele Lui minunate și scumpe. Slăvit să fie Domnul pentru toate. Amin.